Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Εάν ισχύει αυτό που είχε πει κάποτε ο μεγάλος Ιταλός συγγραφέας Ιταλο Καλβίνο, που έφυγε σαν σήμερα το 1985, ότι οι συγγραφείς λένε εκείνο το κομμάτι της αλήθειας που είναι κρυμμένο στον πάτο κάθε ψέματος, τότε εύκολα μπορούμε να υποθέσουμε ποιο κομμάτι της αλήθειας μαθαίνουμε και πού είναι κρυμμένο αυτό που μαθαίνουμε για τις εξελίξεις γενικότερα και ευρύτερα στην παγκόσμια σκακέρα. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να έχει πάει σε άλλα επίπεδα και να περνά σε νέα εποχή. Προχθές είχαμε τους βομβητές, χθες είχαμε τις φωνικές εκρήξεις στα Γουκτόκι. Σήμερα και αύριο ποιος ξέρει τι μας περιμένει. Νέα εποχή τουλάχιστον, όπως λένε οι Ισραηλοί, και την παράνοια να περνάει και αυτή σε άλλα επίπεδα, σε ένα σχεδόν παρανοϊκό πλανήτη, μόνο ένα επίθετο ταιριάζει για τον κόσμο μας. Το είχαν δώσει Black Sabbath, το βρετανικό heavy metal συγκρότημα, ιστορικό συγκρότημα, οι οποίοι τέτοιες μέρες, το μακρινό, πολύ μακρινό 1970, κυκλοφορούσαν το άλμπουμ Paranoid με το μόνιμο τραγούδι να γράφεται μόλις σε μέσα σε 20 λεπτά. Η λέξη βέβαια δεν αναφέρεται πουθενά μες στο τραγούδι, αλλά η στίχη αντιπροσωπευτική μια πολύ δύσκολη περίοδου σε κάνουν να νιώσεις πως είναι ο καταλληλότερος τίτλος. Αλλά έτσι ήταν και έτσι θα είναι και έτσι θα συνεχίσουν να είναι οι άνθρωποι. Μα είμαι άνθρωπος, συνδυάζω την κορυφαία χειδαιότητα με την κορυφαία νοημοσύνη, όπως είχε γράψει στη Μεγάλη Χήμερα και ο Καραγάτσης, ο οποίος έφευγε τέτοιες μέρες το επίσης πολύ μακρινό 1960. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι πέμπτη σήμερα, πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι και σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Άγνωστες παραμένουν ακόμη οι επιπτώσεις από τον μπαράζ επιθέσεων με τον πλέον πρωτοφανή τρόπο που κατάφερε το Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ, παρότι το ίδιο Τελ Αβίβ δεν έχει προς το παρόν αναλάβει επισήμως την ευθύνη. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναφέρει το διάγγελμα του Χασάν Ναζράλα, του ηγέτη της Ισλαμιστικής Οργάνωσης. Ελλάδα και Κύπρος είναι δύο χώρες πυλώνες σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή του πλανήτη, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν αποτελεί λύση του Κυπριακού, είπε από την πλευρά του πρόεδρος της Κύπρου. Αύριο πιστώνονται τα επιδόματα 700 και 1000 ευρώ σε τρίτεκνες και πολυτεκνές αγρότησες μητέρες που είναι στην περιφέρεια κυρίως. Ταυτοποιήθηκε η σωρός του 40χρονου που βρέθηκε στην περιοχή Πευκάκια Βόλου και ανήκει στον άντρα που χτύπησε την περασμένη Τρίτη με ψαροντούφεκο δύο φορές τον 70χρονο πατέρα του. Στο σημείο βρέθηκε το μηχανάκι με το οποίο είχε εξαφανιστεί. Ως πιθανότερο σενάριο εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας. Στη Θεσσαλονίκη, τρεις έφηβοι χτύπησαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης έναν 15χρονο για ασήμαντη αφορμή, καταγράφοντας το ξυλοδαρμό με τα κινητά του στα τηλέφωνα. Το περιστατικό συνέβη έξω από το Λύκειο του Ευόσμου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση της διάρρηξης και της κλοπής 30 υπολογιστών από τα γραφεία πληρωμής και δαπανών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο κέντρο της Αθήνας. Το φράγμα των 3 δισεκατομμυρίων έσπασαν και πάλι οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς αυξήθηκαν κατά 400 εκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη συναντήθηκε λοιπόν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σε λίγο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ για το τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες λίγο πριν το επικείμενο ταξίδι τους στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και βεβαίως λίγο αργότερα θα δούμε και όλες τις τελευταίες πληροφορίες από το φαράκι της Αμαριάς, όπου διενεργείται αυτοψία μετά τον θανάσιμο τραυματισμό δυστυχώς τουρίστριας από πτώση βράχου λόγω βροχής. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας και σήμερα με τη νέα μεγάλη ανησυχία που υπάρχει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά τις πολύ νεκρές εκρήξεις ηλεκτρονικών συσκευών τις τελευταίες δύο ημέρες με στόχο τη Χεζμπολάχ που επιρρύπτει την ευθύνη στο Ισραήλ. Σε μια έμεση παραδοχή, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ο πόλεμος μπαίνει σε μια νέα φάση με το κέντρο βάρους να μετατοπίζεται στον Βορρά. Ενώ την ίδια ώρα το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του Νετανιάχου από Ισραηλινό πολίτη με την εμπλοκή του Ιράν. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια της Έλενας Αλεβίζου, η οποία βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξης. Έχετε συνολική εικόνα από τα Διεθνή Πρακτορία και τα Ξένα Μέσα Ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Ελένα, καλό μεσημέρι. Προς το παρόν πάντως παραμένουν άγνωστες σε όλους οι επιπτώσεις από το μπαράζ επιθέσεων με τον πιο πρωτοφανή τρόπο που κατάφερε το Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ.
Καλό μεσημέρι. Μία γεύση από τις επιπτώσεις μπορεί να έχουμε το απόγευμα με το διάγγελμα που έχει προαναγγείλει ο ηγέτης της Χεζμπολά Νασράλα. Εκεί ούτως ή άλλως η Χεζμπολά έχει πει ήδη ότι θα υπάρξει άμεση εκδίκηση για τα δύο κύματα επιθέσεων. Ωστόσο, ο Νασράλα αναμένεται να εξαπολύσει οι απειλές και να κάνει τα πράγματα ίσως λίγο πιο συγκεκριμένα. Να πούμε καταρχάς ότι μετά τις προχθεσινές επιθέσεις με τους 12 νεκρούς και τους 3.000 τραυματίες από την έκρηξη βομβιτών, δηλαδή pagers πιο γνωστά και οι beepers, δηλαδή συσκευές χαμηλής τεχνολογίας που χρησιμοποιούν πλέον τα μέλη της Χεζμπολά για την επικοινωνία τους μετά από προτροπή της ηγεσίας προκειμένου να μην εντοπίζονται αυτές οι επικοινωνίες από τα smartphones. Υπήρξαν νέες επιθέσεις εχθές, κυρίως κατά τη διάρκεια κηδιών μέλων της Χεζμπολά που σκοτώθηκαν στις προηγούμενες επιθέσεις, και αυτή τη φορά στόχος έγιναν άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως ασύρματοι, δηλαδή walkie-talkie, ραδιόφωνα και άλλες συσκευές. 20 είναι νεκροί στις δεύτερες αυτές επιθέσεις, τουλάχιστον 33 λένε οι Λιβανέζοι ότι σκοτώθηκαν συνολικά και βέβαια πάνω από 3.450 τραυματίες συνολικά σε ένα πραγματικά κέριο πλήγμα που η ευθύνη του οποίου επιρρύπτεται στο Ισραήλ, αν και το Ισραήλ επισήμως δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Ωστόσο, όσο περνούν οι μέρες, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για το τι, πώς ακριβώς οι Ισραηλινοί κατάφεραν αυτό το πλήγμα στην Χεζμπολά. Δημοσίευμα των New York Times λοιπόν λέει ότι οι Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν εταιρείες βιτρίνες, εταιρείες φαντάσματα για να δώσουν, για να πουλήσουν ουσιαστικά αυτές τις συσκευές στην Χεζμπολά, εν αγνία της Χεζμπολά βεβαίως. Δηλαδή ουσιαστικά ένα σχέδιο που εκπώνησαν οι μυστικές υπηρεσίες με την συμμετοχή της επίλεκτης μονάδας 8200, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Reuters, που είναι μια μονάδα του Ισραηλινού στρατού, όχι των μυστικών υπηρεσιών.
8200 είναι, συγγνώμη, Έλληνα, είναι η ονομασία της, η κωδική
ακριβώς,
ονομασία της ομάδας αυτής.
Ακριβώς. Από νεαρούς στρατιώτες 18 με 20 ετών που είναι ειδικοί σε θέματα τεχνολογίας και είχαν κομβική συμμετοχή σε αυτή την επίθεση σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα του Reuters. Όλες οι πληροφορίες, επαναλαμβάνω, έρχονται από δημοσιεύματα του ξένου τύπου. Ούτως ή άλλως, για την πρώτη επίθεση, οι εταιρείες από την Ταϊβάν άλλες εταιρείες ή την Ιαπωνία, για παράδειγμα, για τη δεύτερη επίθεση που λένε ότι είχαν προμηθεύσει τη Χεζμπολά με αυτές τις συσκευές, το αρνήθηκαν. Η Ιαπωνική εταιρεία μάλιστα λέει ότι εδώ και 10 χρόνια έχει σταματήσει να πουλά αυτό το συγκεκριμένο τύπο του walkie-talkie. Οπότε είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, να ήταν αυτός ο τρόπος με τον οποίο έγινε η αποστολή και η παροχή των συσκευών αυτών στη Χεζμπολά.
Είχαμε αντίστοιχες διαψεύσεις και από τη Βουδαπέστη προχθές, το πρώτο κύμα.
Ναι, από τη Βουδαπέστη, γιατί αφορούσε μια Ουγγρική εταιρεία που, όπως αποδείχτηκε, ήταν μια εταιρεία, καθαρά εταιρεία βιτρίνα, καθώς ο μοναδικός εργαζόμενος υπάλληλος αυτής της εταιρείας ήταν ένας και ήταν ο διευθύνων σύμβουλος. Οπότε, ναι, υπήρξε και αυτή η διάψευση από την Ουγγαρία. Όσο περνούν οι ώρες, επαναλαμβάνω, θα μαθαίνουμε και νέα στοιχεία για το πώς έγινε, επιτεύχθηκε αυτή η επίθεση. Όμως θεωρείται το πιο πιθανό σενάριο αυτό και με κομβική συμμετοχή, επαναλαμβάνω, αυτής της επίλεκτης μονάδας για το πώς τοποθετήθηκαν τα εκρηκτικά μέσα στις συσκευές. Γεγονός είναι πάντως ότι στον Λίβανο στους πολίτες επικρατεί φόβος. Πολλοί αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή, ούτε καν τα κινητά τους τηλέφωνα, τα λάπτοπ, γιατί κανείς δεν αισθάνεται ασφαλής με τη χρήση τους.
Και το κερασάκι στην τούρτα τώρα, Έλεν. Είχαμε ανακοινώσεις μετά από το. Όχι ανακοινώσεις επίσημες, δημοσιεύματα Ισραηλινά, ότι ένας άντρας συνελήφθη και είχε στρατολογηθεί από την Τεχεράνη με σκοπό να δολοφονήσει ανώτερα πολιτικά στελέχη της Ισραηλινής κυβέρνησης.
Υπάρχουν και σχετικές παραδοχές από την Σιμπέι, την υπηρεσία πληροφοριών, με συγχωρείτε, του Ισραήλ. Mm-hmm. Ναι, πρόκειται για έναν Ισραηλινό πολίτη, mm-hmm. επιχειρηματία, ο οποίος είχε δραστηριότητα στην Τουρκία. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, έκανε δύο παράνομα, λαθρέα ταξίδια προς το Ιράν, προς την Τεχεράνη, όπου εκεί συναντήθηκε με Ιρανούς αξιωματούχους, μάλιστα δεν κατονομάζονται, μάλιστα την πρώτη φορά ζήτησε και $1 εκατομμύριο για να ξεκινήσει την εφαρμογή του σχεδίου δολοφονίας του Νετανιάχου, αλλά και άλλων αξιωματούχων, όπως για παράδειγμα του Γιώαβ Γκαλάν, του Υπουργού Άμυνας, ή του επικεφαλής της Σινμπέιτ. Όμως οι μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ κατάφεραν να αποκαλύψουν αυτό το σχέδιο, όπως λένε, να συλλάβουν τον επιχειρηματία αυτόν, τον οποίον τώρα ανακρίνουν και συνεργάζεται, όπως αναφέρουν, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Όσον αφορά την αλλαγή πλεύσης, θα λέγαμε, του Ισραήλ, που είναι μια έμεση παραδοχή των επιθέσεων της Τρίτης και της Τετάρτης, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, ναι, ότι υπήρξαν δηλώσεις του Γιώαβ Γκαλάντ, ο οποίος είπε ότι το κέντρο βάρους τώρα μετατοπίζεται προς το βορρά. Μάλιστα, υπάρχει η μετακίνηση προς τα εκεί της 98ης μεραρχίας από τη Λωρίδα της Γάζας προς τα σύνορα με τον Λίβανο. Και επίσης υπάρχουν οι δηλώσεις τόσο του Γκαλάντ όσο και του Νετανιάχου ότι πρόκειται σύντομα να επιστρέψουν, να γίνει ό,τι είναι δυνατό ώστε να επιστρέψουν οι κάτοικοι από τα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ στις εστίες τους, οι οποίοι έχουν φύγει από εκεί σχεδόν μετά την 7η Οκτωβρίου. Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λένε ότι δεν είχαν καμία γνώση, κανενός σχεδίου για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολά, επιμένουν σε διπλωματική επίλυση τόσο στη Γάζα όσο και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπλίνκεν, να μεταβαίνει από το Κάιρο σήμερα στο Παρίσι, όπου το θέμα αυτό θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντα στις επαφές του. Και επίσης να σου πω ότι αύριο θα συνεδριάσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα των επιθέσεων στο Λίβανο.
Μάλιστα, θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά τις επόμενες ώρες και ημέρες. Περιμένουμε πρώτα απ' όλα αυτό με το οποίο ξεκίνησε, Έλενα, τι θα πει ο Ναζράλα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, απόψε στο διάγγελμά του. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την πολύ αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, ρωτήθηκε από τη Χριστίνα Βίδου τι γίνεται στη Μέση Ανατολή και αν πάμε σε ένα άλλο επίπεδο της σύγκρουσης. Πρόσθεσε δε ο ίδιος τι πρέπει να μας ανησυχεί εμάς εδώ στην Ελλάδα μετά από κάθε μεγάλη έξαρση της βίας στη Μέση Ανατολή. Για να τον ακούσουμε.
Θεωρώντας ότι λίγο πολύ αυτή τη στιγμή η λωρίδα της Γάζας δεν είναι πια απειλή για το Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου μετατοπίζει τώρα το ενδιαφέρον του στο Λίβανο. Δηλαδή είπε ότι περνάμε στη δεύτερη φάση του πολέμου, που είναι η ασφάλεια της περιοχής του Ισραήλ που συνορεύει με το Λίβανο, και θέλουμε εκεί να έχουμε ασφάλεια για τους κατοίκους. Αυτό που πρέπει εμάς να μας ανησυχεί είναι ότι όποτε έχουμε τέτοια έξαρση βία στη Μέση Ανατολή, συνήθως ακολουθεί και ένα τσουνάμι προσφυγικού κύματος. Πιθανά να υπάρχει και στην εξίσωση μια πληροφορία στην γερμανική κυβέρνηση ότι επίκειτο αναταραχή μεγαλύτερη στη Μέση Ανατολή και έδρασαν προληπτικά. Εκεί εμείς θα πρέπει τώρα να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο να αποκρούσουμε πιθανό μεταναστευτικό ρεύμα έντονο από τη Μέση Ανατολή.
Στην εγχώρια τώρα πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες πρωτού ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη, όπου και θα συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση των ΗΕ, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ατζέντα των δύο ανδρών, το Κυπριακό, όπως είναι λογικό, οι περιφερειακές εξελίξεις, η σκιά του κινδύνου περαιτέρω ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, αλλά και η πρόοδος του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
Είμαστε εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και όπως πάντα η Αθήνα και η Λευκωσία συντονίζουν τις ενέργειές τους εν ώψη και των ενδιαφερόμενων εξελίξεων στο κυπριακό ζήτημα. Επομένως θα μας δοθεί για ακόμα μια φορά η ευκαιρία να κάνουμε μια συνολική επισκόπηση των ανοιχτών ζητημάτων σε μια εποχή μάλιστα όπου δυστυχώς υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες πυλώνες σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή του πλανήτη. Οπότε θα έλεγα ότι ειδικά σε αυτήν την συγκυρία ο συντονισμός μας είναι περισσότερο απαραίτητος παρά ποτέ.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, έδωσε έμφαση μεταξύ άλλων στην επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.
Θα είμαστε μαζί στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη εβδομάδα, μια κρίσιμη εβδομάδα. Εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο που αποδεικνύουμε με πράξεις και όχι με λόγια, να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες. Για μας, το είπα πολλές φορές και το εννοώ, η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν αποτελεί τη λύση του Κυπριακού και είμαι σίγουρος ότι μέσα από την επίλυση του Κυπριακού και την πλήρη εξομάλυνση και των ελληνοτουρκικών σχέσεων θα συμβάλλουμε ακόμη περισσότερο σε αυτό που Ελλάδα και Κύπρος, Κύπρος και Ελλάδα αποδεικνύουν ότι είναι πυλώνες ασφάλειας και σταθερότητας σε αυτή την περιοχή της ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας.
Συνδεόμαστε με τον διπλωματικό μας συντάκτη του Πιέρο Τζανετάκο, ο οποίος ήταν στο Μαξίμου, παρακολούθησε την συνάντηση και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πιέρο, η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο χώρες πυλώνες σταθερότητας σε μια πολύ ταραγμένη γεωπολιτικά περιοχή. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να λέει. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από εμένα. Πράγματι, με τους δύο ηγέτες θα σου έλεγα να επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματιμότη σε μια σειρά από ζητήματα. Κορυφαίο προφανώς είναι το Κυπριακό. Στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην Νέα Υόρκη πρόκειται να παραστούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αθήνα και Λευκοσία επιμένουν στην ανάγκη επανεκκίνησης του διαλόγου, πάντα βέβαια στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει σχετική αισιοδοξία, θα σου έλεγα, και στις δύο πρωτεύουσες όσον αφορά τις πιθανότητες επανέναρξης των συνομιλιών, με τους αρμόδιους να αναδεικνύουν αφενός την σχετικά καλή, θα σου έλεγα, συγκυρία των ελληνοτουρκικών σχέσεων, αλλά και το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη έχουν καταστήσει ξανά το Κυπριακό προτεραιότητα. Ο κ. Χρυσοδουλίδης δηλώνει έτοιμος για ακόμα μια φορά να συναντηθεί στο πλαίσιο μιας τριμερούς με τον γραμματέα του οργανισμού και τον τουρκοκύπριο ηγέτη. Αυτό βέβαια που είναι ο ελέφαντος στο δωμάτιο, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, είναι η τουρκική αδιαλαξία με την Άγκυρα να παραμένει οχυρωμένη πίσω από την διχοτομική θέση, θα σου έλεγα, περί δύο κρατών, απαιτώντας αναγνώριση κυριαρχικής ισότητας του ψευδοκράτους προκειμένου να καθίσει ξανά στο τραπέζι του διαλόγου. Κλείνοντας να σου πω ότι μεταξύ των δύο ανδρών συζητήθηκε, εξετάστηκε και η πρόοδος που έχει καταγραφεί ως σήμερα στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας και Κύπρου. Είναι το γνωστό καλώδιο το οποίο.
Πολύ σημαντικό και αυτό.
Ακριβώς, αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Και ενώ από το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου την περασμένη Τρίτη φάνηκε, συμφωνήθηκαν ορισμένες κρίσιμες παράμετροι, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά ακόμα σημεία για να διευκρινιστούν και αυτά έχουν να κάνουν κυρίως με τους τρόπους χρηματοδότησης του έργου, δηλαδή πώς θα καταστεί οικονομικά βιώσιμο και κυρίως αυτό που εκκρεμεί είναι ο ακριβής προσδιορισμός, ας σου έλεγα, της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας, με την ελληνική κυβέρνηση πάντως να δηλώνει και δια του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι υπάρχει αισιοδοξία για μια θετική έκβαση των συζητήσεων.
Πιέρο Τζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στο επικείμενο ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη, αναφέρθηκε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη, όπου θα μετάσχει στις εργασίες της 71ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός θα απευθύνει την ομιλία του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης την 5η 26 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει το διάστημα 2025-2026 τη θέση του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στις μεγάλες παγκόσμιες γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Αμερική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει διμερείς συναντήσεις με αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, θα απευθύνει ομιλία σε ομογενειακές οργανώσεις, ενώ θα έχει και συναντήσεις με επενδυτές, που θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το νέο τοπίο που διαμορφώνει για την ελληνική οικονομία η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
Πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άγη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε μια εξέλιξη τελευταία στιγμή, καθώς πριν από λίγο είχαμε απάντηση από τη Von der Leyen, την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην επιστολή του Έλληνα Πρωθυπουργού, αναφορικά με τις στρεβλώσεις που είχε ζητήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, που υπάρχουν, είχε ζητήσει μια ευρωπαϊκή λύση στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά της ενέργειας. Τι είπε λοιπόν η επικεφαλής της Κομισιόν?
Σημειώσουμε πως δεν είναι απάντηση προς τον κ. Μητσοτάκη, προφανώς δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά ήταν απάντηση σε συνέντευξη.
Σε συνέντευξη τύπου.
Σε συνέντευξη τύπου που δίνει η κ. Von der Leyen στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος της Νέας Επιτροπής είναι να χαμηλώσει τις τιμές της ενέργειας στην Ευρώπη, είπε η κυρία Βοντελάι, οι οποίες είναι υψηλότερες σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και σημείωσε πως πράγματι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές ενέργειας, όπως είναι για παράδειγμα η πίεση της κλιματικής αλλαγής στα ενεργειακά συστήματά μας, καθώς και η ανάγκη μιας καλύτερης διασύνδεσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτόνων της. Σημείωσε ωστόσο πως οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία όντως διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, αλλά μικρό. Συνολικά γνωρίζουμε ότι έχουμε στην Ευρώπη σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο διαφορετικά πολύ υψηλές τιμές ενέργειας και ένας πολύ σαφής στόχος της νέας επιτροπής, κατά τον οποίο περιγράφεται και στην έκθεση Ντράγκη, είναι να χαμηλώσει διαρθρωτικά τις τιμές της ενέργειας, είπε η κυρία Φοντερ Λάιν. Μάλιστα, σημείωσε πως όσο έχουμε εγχώρια ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τόσο πιο ανεξάρτητοι είμαστε και τόσο πιο χαμηλότερες θα είναι και οι τιμές, χωρίς καμία αμφιβολία.
Ωραία. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τώρα τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος προανήγγειλε το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δέχτηκε πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ερώτηση που κατέθεσαν 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην κακοκίνα δάνεια. Ρωτήθηκε μάλιστα εάν η κίνηση αυτή δείχνει τη συγκρότηση μιας ισοκομματικής αντιπολίτευσης. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό την απάντησή του και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Όχι, απλά κάποιοι ανακάλυψαν πολύ καθυστερημένα τη δουλειά που κάνει μια σωστά οργανωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ποιος είναι ο ρόλος των βουλευτών. Οι βουλευτές έχουν ως βασική υποχρέωση να κάνουν ερωτήσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και προφανώς ρωτάνε τους καθήλυν αρμόδιους υπουργούς για διάφορα σημαντικά κοινωνικά θέματα. Και αντιστοίχως οι υπουργοί έχουν την υποχρέωση να απαντήσουν και μάλιστα εδώ, επειδή είναι ένα μείζον ζήτημα το οποίο εφήγει από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Η απάντηση ήρθε και πολύ συντομότερα από την προβλεπόμενη προθεσμία από το Υπουργείο Οικονομικών.
Οι βουλευτές λοιπόν έχουν υποχρέωση να κάνουν ερωτήσεις για σημαντικά θέματα και οι υπουργοί πρέπει να απαντούν, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγιο.
Ακριβώς. Μας δίνουν φαίνεται στο μήνυμα και προς τους βουλευτές αλλά και προς τους υπουργούς. Μάλιστα, επισήμανε την ταχύτητα απάντησης. Βέβαια, ερωτήθηκε για το ότι υπήρξε απάντηση από την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου και αυτό σχολιάστηκε αρνητικά από κάποιους από τους βουλευτές που υπογράφουν τη συγκεκριμένη ερώτηση. Επισήμανε δε και αναφέρθηκε αναλυτικά πως ο αριθμός των κόκκινων δανείων έχει μειωθεί στο 7% συγκριτικά με την προηγούμενη διακυβέρνηση, ενώ ακούσαμε να αναφέρεται και συνολικά για το ποιο ουσιαστικά είναι και ο ρόλος των βουλευτών. Είναι η δουλειά τους να ρωτούν τους υπουργούς και να θέτουν ερωτήματα τα οποία απαντάει η κυβέρνηση, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Να συμπληρώσω το ρεπορτάζ που είχε προηγουμένως σχετικά με την παρουσία του Πρωθυπουργού στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ρωτήθηκε για το ίδιο θέμα, για το αν θα υπάρχει συνάντηση του κύριου Μητσοτάκη με τον κύριο Ντογάν στη Νέα Υόρκη και για το ότι έχει αυξήσει την αρνητική ρητορική της η Άγκυρα τις τελευταίες ημέρες. Ο κύριος Μαρινάκης επανέλαβε πως η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, χωρίς ο διάλογος αυτός να σημαίνει αφέλεια, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο κλείθηκε να απαντήσει ο κ. Μαρινάκης είναι και βέβαια οι αγορές που είχαν γίνει το τελευταίο διάστημα από το Υπουργείο Τουρισμού. Ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε πως είναι ένα Υπουργείο που επενδύει στην εξωστρέφεια και δίνει μεγάλη σημασία στην εικόνα για προφανείς λόγους. Σίγουρα τόνισε πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη προσοχή όταν μιλάμε για χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων και σημείωσε πως κρατάμε τη μεγάλη εικόνα για άλλη μια χρονιά. Κατεγράφουμε συστηματική δουλειά, ένα σημαντικό ρεκόρ στον τουρισμό και σχεδιάζουμε την επόμενη χρονιά.
Ωραία. Εν τω μεταξύ, μας έλεγε στις προηγούμενες ημέρες για την ανησυχία και τις αντιδράσεις στην Αθήνα μετά τη στροφή του Βερολίνου στο προσφυγικό. Στα ζητήματα αυτά αναφέρθηκε εδώ, μιλώντας στο ΕΡΤ News και στην εκπομπή Συνδέσεις, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος και συνεχίζουμε αμέσως μετά, Άγιε.
Συμφωνήσαμε ότι δεν πρόκειται για μαζικές επιστροφές χιλιάδων, δεν πρόκειται για κλείσιμο σειρών. Πρόκειται για επιβολή επιπλέον ελέγχων στα σύνορα, κάτι το οποίο εφάρμοζε ήδη η Γερμανία με κάποιες κεντροευρωπαϊκές χώρες. Οι επιστροφές, κύριε Παχλημίτζο, ήταν πάντα ως τραπέζι και οι επιστροφές προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όταν λοιπόν αυτή η χώρα αποφασίζει ότι έχει πολιτικό πρόβλημα και σκέπτεται να αλλάξει πολιτική, ασφαλώς αυτό επηρεάζει και ασφαλώς υπάρχει ανησυχία για ένα κίνδυνο ντόμινο. Άμα κάθε χώρα αποφασίζει να αυστηροποιεί τους ελέγχους στα σύνορά της κτλ., υπάρχει ανησυχία μήπως τελικά φτάνουν να εκλοβίζονται όσοι μπαίνουν στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος, στις πρώτες χώρες υποδοχής.
Αυτά λοιπόν, Άγιε, είπε ο κύριος Παναγιωτόπουλος εδώ στο ΕΡΤ News, με το Μαξίμου να έχει υπογραμμίσει από την πρώτη στιγμή ότι η χώρα δεν θα γίνει σάκος του μπόξα στο προσφυγικό.
Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστική και η δήλωση του κ. Μαρινάκη εχθές, πως αυτά τα νούμερα που γράφονται για τα 30.000 πρόσφυγες οι οποίοι θα επιστρέψουν στη χώρα είναι κινδυνολογία από κάποιους που προσπαθούν σκοπίμως να διασπείρουν για το μεταναστευτικό και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ακούσαμε και τον αρμόδιο υπουργό μετανάστευσης και ασύλου, τον κ. Παναγιωτόπουλο, μετά και την επίσκεψή του στο Βερολίνο. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο χιλιάδων απελάσεων και επιστροφών από τη Γερμανία στην Ελλάδα. Οι επιστροφές, όπως τον ακούσαμε να λένε, είναι πάντα στο τραπέζι. Βέβαια, το βασικό ζήτημα είναι η υλοποίηση του νέου συμφώνου μετανάστευσης σε 2 χρόνια, όπου τα κράτη-μέλη εκεί θα επιδιώκουν διαρκώς να λαμβάνουν τα δικά τους μέτρα και θα δούμε ανάλογες κινήσεις. Αναμένονται και από πλευράς της κυβέρνησης ανάλογες κινήσεις από αρκετά ευρωπαϊκά κράτη.
Άγιε Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο ίδιο μήκος και ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής Μάνος Λογοθέτης, ο οποίος εμφανίστηκε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα καθησυχαστικός για το ενδεχόμενο μαζικών επιστροφών, λέγοντας ότι η απόφαση του Βερολίνου δεν δημιουργεί πρόβλημα στο ελληνικό πεδίο, ρωτήθηκε δι' από τη Χριστίνα Βίδου εάν υπάρχει ανησυχία στην Αθήνα για αυξηρών λόγω μιας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.
Είμαστε κομμάτι ενός μιας διόδου, εν πάση περιπτώσει, και προφανώς και η γεωγραφική μας θέση επηρεάζει αντίστοιχα. Προφανώς και πρέπει να είμαστε πάντα έτοιμοι και με τα μάτια ανοιχτά για το τι συμβαίνει για να μπορούμε να τα αποκριθούμε. Θέλω να πω ότι αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα είναι μία από τις καταστάσεις που θα έπρεπε κανονικά και πρέπει να εξαντλούμε τα όρια της αλληλεγγύης μας. Γιατί θα είναι μία πολεμική σύραξη, έτσι, ναι, στην οποία θα κληθεί όλη η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, να δείξει την αλληλεγγύη του. Δεχόμαστε ροές γιατί κάποιοι έχουν βρει μία δίωδο προς μία καλύτερη ζωή, για την οποία πληρώνουν ένα μεγάλο κύκλωμα το οποίο τους εκμεταλλεύεται. Αυτό προσπαθούμε να περιορίσουμε.
Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία με τις δραματικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, στη Γαλλία βρίσκεται ήδη ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας Νέαρχος. Πάμε στον συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι από το ημιόλουστο Λοριάν, με περίπου 25 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Πρώτος Σταθμός του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της Ελληνικής Αποστολής είναι το ναυτικό κλιμάκιο του πολεμικού ναυτικού, το οποίο είναι εγκατεστημένο εδώ και 3 χρόνια στην πόλη του Λοριάν, ακριβώς δίπλα στα ναυπηγεία της κατασκευάστριας εταιρείας. Τον υποδέχτηκε ο αντινάβαρχος Δημήτριος Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός του πολεμικού ναυτικού εδώ, ο οποίος έφτασε από εχθές και είχε διμερείς επαφές μεγάλους επιτελείς του Marine National. Και σε πολύ λίγη ώρα ο Υπουργός θα φτάσει στο ναυπηγείο. Έχουν μια σύσκεψη, μια ευρεία σύσκεψη, λογικό ότι είναι και κλεισμένων των θυρών, με τους επιτελείς του πολεμικού ναυτικού, οι οποίοι παρακολουθούν την πρόοδο των εργασιών όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τόσο για τη φρεγάτα Κίμων, η οποία εντός του 25 μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται ότι θα καταπλέψει σε ελληνικά νερά και στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, αλλά περιμένουμε και να δούμε και την φρεγάτα Νέαρχος, τη δεύτερη ψηφιακή φρεγάτα Μπελαρά, και θα ακολουθήσει βεβαίως και ο Φορμίωνας. Περιμένουμε με ενδιαφέρον, όπως και περιμένουν και οι επιτελείς του πολεμικού ναυτικού, με ενδιαφέρον να ακούσουν τι έχει να πει ο Έλληνας υπουργός εδώ από το ναυπηγείο του Λοριάν, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου της κατασκευάστριας εταιρείας, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι είχε παραχωρήσει και συνέντευξη στο ΕΡΤ News, ναι, και στον Απόστολο Μαγκυριάδη, και είχε τονίσει ότι η Ελλάδα και η Γαλλία είναι δύο σύμμαχοι οι οποίοι βλέπουν ως θάλασσα ειρήνης την Ανατολική Μεσόγειο και συνεργάζονται διαρκώς εκεί. Ενώ για τις φρεγάτες είχε τονίσει ότι η συνεργασία προβλέπει η εταιρεία του να είναι διαρκής και μακρόχρονη. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, θα ανεβούμε και στις δύο φρεγάτες, τόσο στο Φορμίωνα όσο και στον Κίμωνα. Οι εργασίες στον Κίμωνα, που είναι η πρώτη φρεγάτα, έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, μπορούμε να πούμε, ώστε αντιλαμβανόμαστε το καράβι όσο πλησιάζει το χρονικό διάστημα γίνεται ακόμη και τελειότερο, παίρνει την τελική του μορφή με τα όπλα του, με τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά, τα οποία είναι πάρα πολλά, πρέπει να σας πω. Το ραντάρ, το οποίο θεωρείται στην παγκόσμια τεχνολογία state of the art, όταν βλέπει στα 500 χιλιόμετρα και εγκλωβίζει 800 στόχους στον αέρα και 80 στη θάλασσα σε αποστάσεις 300-500 χιλιομέτρων. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι εδώ στο Λοριάν βρίσκεται και ο κυβερνήτης της φρεγάτας φρεγάτα Κίμων, βασικοί αξιωματικοί οι οποίοι θα τελεκώσουν το πλοίο, ενώ στην Αθήνα, στο Σκαραμαγκά, στο ναυτικό οχυρό του Σκαραμαγκά, γίνονται εντατικά μαθήματα, φροντιστήρια θα μπορούσε να πει κανείς, για όλο το υπόλοιπο πλήρωμα, ώστε να είναι έτοιμοι για την παραλαβή του πλοίου.
Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Γαλλία. Ακούσαμε το απεσταλμένο της ΕΡΤ, κυρίες και κύριοι, στη Γαλλία, εκεί όπου βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας Νέαρχος. Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στην Κρήτη. Αυτοψία στο φαράγγι της Αμαριάς από τον πρόεδρο του ΑΣΠ μετά τον θανάσιμο τραυματισμό τουρίστριας. Ένα θέμα το οποίο δυστυχώς προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών Ευθύμιος Λέκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, ο οποίος θα κάνει και την αυτοψία, μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα το πρωί, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το φαράγγι της Αμαριάς.
Εμείς θα προσπαθούμε να κάνουμε το εξής. Να δούμε περιοχές στις οποίες ο κίνδυνος είναι πιο υψηλός από την υπόλοιπη διαδρομή. Αφού ξεχωρίσουμε τα κομμάτια που είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος, εκείνο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να μειώσουμε την έκθεσή μας. Ήταν φαινόμενο το οποίο εκδηλώθηκε πέρα από κάθε πρόβλημα. Οι βράχοι, οι οποίοι μεγάλοι πέφτουν από ύψος 50 και 100 μέτρων, είναι συμπαγής βράχοι που σχηματίζονται σε χιλιάδες κομμάτια. Αυτά τα κομμάτια διασπείρονται προς κάθε κατεύθυνση, στα 20-30 μέτρα γύρω-γύρω, είναι τα θράψματα αυτά τα οποία εξοξεύονται με τεράστια ταχύτητα και μπορούν να τραυματίσουν.
Η άτυχη γυναίκα έχασε τη ζωή της από πτώση βράχου λόγω ισχυρής νεροποντής. Να ακούσουμε τι δήλωσε μια διασώστρια από την ομάδα διάσωσης Χανίων.
Τι ενημέρωση είχατε?
400 άτομα έχουν εγκλωβιστεί στο φαράγγι. Δυστυχώς για μία κοπέλα ότι είναι νεκρή και καλεστήκαμε να έρθουμε να βοηθήσουμε.
Το φαράγγι βέβαια θα μείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας. Τι ζητάει η τοπική κοινωνία? Ακούμε τον Δήμαρχο Σφακίων Γιάννη Σερβό.
Θα πρέπει να επανεξετάσουμε τους σταθμούς μέσα να δούμε κατά πόσον είναι αξιόπιστοι και σε κάθε περίπτωση αυτό που απαιτούμε εμείς σαν κοινωνία είναι να έχουμε ενημέρωση για τέτοια γεγονότα. Ίσως τα φαινόμενα πλέον της κλιματικής κρίσης να είναι τέτοια που να μην είναι προβλέψιμα.
Το ερώτημα είναι βεβαίως κατά πόσο θα μείνει κλειστό και για πόσο θα μείνει κλειστό το φαράγγι και πότε θα ανοίξει. Να ακούσουμε τι είπε ο Μανώλης Βασιλακάκης, αναπληρωτής καθηγητής γεωλογίας.
Να δουν τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν στο να γίνει μια συστηματική παρακολούθηση του φαραγγιού. Αν δεν έχουμε αποτελέσματα από μια παρακολούθηση τέτοια, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να κλείσει μια τεράστια δραστηριότητα η οποία καταλαμβάνει και δίνει πάρα πολύ δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο.
Συνδεόμαστε με την Σοφία Θεοδωράκη από την ΕΡΤ Χανίων, η οποία θα μας ενημερώσει. Σοφία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι τα νεότερα είναι ότι 10 τουρίστες οι οποίοι είχαν μείνει μετά το δυστύχημα αυτό που συνέβη χθες, είχαν μείνει μέσα στον οικισμό της Αμαριάς, κατάφεραν να βγουν. Περίπου στις 12.30 το μεσημέρι ολοκληρώθηκε η έξοδός τους από το φαράγγι, συνοδεία υπαλλήλων του ΦΥΠΕΚΑ και ανδρών της πυροσβεστικής. Διανυκτέρευσαν στον οικισμό Σαμαριά που βρίσκεται στην καρδιά του φαραγγιού, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη και η διαδικασία της αυτοψίας, προκειμένου δηλαδή να αποφανθούν οι ειδικοί πόσο ασφαλές είναι για το μέλλον το φαράγγι της Αμαριάς και αν, επειδή συνήθως κλείνει 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, λίγη περίοδος επίσκεψης, εξετάζεται το σενάριο να μην επαναλειτουργήσει. Θα δούμε, έχουν μεταφερθεί μηχανήματα από το Δήμο Σφακίων προκειμένου να καθαρίσουν τα μονοπάτια, γιατί σε αρκετά μεγάλο μήκος της διαδρομής έχουν υπάρξει πολύ σημαντικές καταστροφές στο μονοπάτι από την πτώση των βράχων και όλο αυτό το χύμαρο που δημιουργήθηκε ουσιαστικά από την νεροποντή.
Μια νεροποντή για την οποία δεν υπήρχε προειδοποίηση νωρίτερα, Σοφία, από ό,τι λένε οι άνθρωποι.
Ακριβώς αυτό είναι το τεράστιο ζήτημα που εξετάζεται, γιατί έδιναν ασθενή βροχόπτωση στο Φαράγγι. Δεν υπήρχε πρόγνωση για κάτι τέτοιο. Ήταν πολύ ξαφνικό. Υπάρχουν περιγραφές, στις οποίες ανέφερε στην ΕΡΤ και ο κύριος Λέκας, για την καταιγίδα που ξεκίνησε ουσιαστικά από τη θάλασσα και μεταφέρθηκε πολύ γρήγορα σε αυτό το μικρό πέρασμα, το στενό, το γνωστό πέρασμα, το στενό, το πιο στενό σημείο του Φαραγγιού, που είναι 3 μέτρα περίπου απόσταση, ναι, από το ένα μέρος στο άλλο. Εκεί έγιναν όλα. Και βεβαίως υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές. Είναι άγνωστο πότε το Φαράγγι της Σαμαριάς θα επαναλειτουργήσει. Θέλω να προσθέσω μόνο ότι πριν λίγες ημέρες ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίας Ρουμέλης κατήγγειλε ότι είναι χωρίς γιατρό η Αγία Ρουμέλη και η περιοχή από τις 21 Αυγούστου. Είχαν ζητήσει να δοθεί λύση. Δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν υπήρχε γιατρός στην Αγία Ρουμέλη, Γρηγόρη.
Σοφία Θεοδωράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στα Χανιά. Τώρα πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη που μας έρχεται από το χώρο της υγείας, καθώς συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης και ο Κύπριος ομολογός του Μιχάλης Δαμιανός. Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων σχευμάτων θα είναι πλέον εφικτή με τη δημιουργία κοινής λίστας. Η Σοφία Πατραμάνη, η αρμόδια συντάκτρια, θα μας πει περισσότερα. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια συμφωνία αφορά στις μεταμοσχεύσεις νεκρού από ζώντες δότες. Δηλαδή, ένας Έλληνας πολίτης, για παράδειγμα, θέλει να προσφέρει ένα νεφρό για να δοθεί σε ένα στενό συγγενή του. Αλλά δεν υπάρχει ιστοσυμβατότητα μεταξύ τους. Τότε, μέσα από τη λίστα, θα αναζητηθεί την κοινή λίστα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, αν υπάρχει συμβατό μόσχευμα από την Κύπρο για το συγκεκριμένο ασθενή. Και αντίστοιχα, θα δοθεί το μόσχευμα που προοριζόταν από το δικό του συγγενή σε κάθε Κύπριο.
Θα γίνει μια ανταλλαγή δηλαδή.
Ακριβώς, μια ανταλλαγή, ούτως ώστε να μην πηγαίνουν χαμένα ακόμα και τα μοσχεύματα για τα οποία υπάρχει διάθεση να γίνει. Επίσης, με τη δεύτερη συμφωνία, οι Κύπριοι ασθενείς θα μπορούν να υποβληθούν σε μεταμόσχευση πνευμόνων στο Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο. Και τέλος, ακόμα και όταν δεν θα αξιοποιούνται μοσχεύματα στην Κύπρο, συγκεκριμένα μοσχεύματα, αυτά θα διατίθενται στην Ελλάδα σε ασθενείς, με την ιστοσυμβατότητα βέβαια την απαραίτητη που θα πρέπει να υπάρχει.
Σοφία Πατραμάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στη Μαρία Γεωργίου και στον Βασίλη Αδαμόπουλο, ρωτήθηκε για τις αντιδράσεις που υπάρχουν αναφορικά με τις μεγάλες αναμονές, τις ουρές ταλαιπωρίας στις εφημερίες στα δημόσια νοσοκομεία. Για να ακούσουμε το χρονοδιάγραμμα που έθεσε.
Μέχρι τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε καταλήξει στα συγκεκριμένα βήματα που θέλουμε να κάνουμε. Θα τα παρουσιάσουμε στη συνέντευξη τύπου με τον κύριο Θεμιστοκλέο στον ελληνικό λαό. Θα βάλουμε το χρονοδιάγραμμα, τι εφαρμόζεται, ποιο μήνα και τι επίδοση προσδοκούμε να έχει. Και πιστεύω ότι περίπου στο Πάσχα, στο Μάιο, κάπου εκεί, θα μπορούμε να πούμε ότι τώρα μετράμε την βελτίωση ή όχι του μέσου χρόνου αναμονής. Να εξηγήσω κάτι για να μην δημιουργούνται υπερβολικές προσδοκίες. Δεν ισχύει ότι θα πάψει να υπάρχει αναμονή στις εφημερίδες, θα μπαίνει μέσα και θα φέρει ένα λεπτό. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να μειώσουμε τους μέσους χρόνους. Δηλαδή τα ακρότατα όρια να μην υπάρχουν.
Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική ατζέντα. Σε κλίμα τριβών και έντονης πόλωσης προχωρούν οι κομματικές διεργασίες στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες θα κορυφωθούν με την ανάδειξη του νέου Προέδρου. Σήμερα συνεδριάζει η Πολιτική Γραμματεία και το Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή. Στο επίκεντρο, βεβαίως, το λέμε και τις προηγούμενες ημέρες, τα κριτήρια διαφάνειας για τους υποψήφιους αρχηγούς, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην προαναγγελθήσα ουσιαστικά ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Στέφανο Κασελάκη. Ο κ. Γεωργιάδης, τώρα, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε για τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε τι είπε.
Η ιδέα ότι θα προσπαθήσουν να τον εμποδίσουν να κατέβει επειδή αντιλαμβάνονται ότι μπορεί να ξανακερδίσει είναι πολύ ενοχλητική. Είναι άλλο πράγμα να κατέβουν στην κάλπη και να κερδίσουν τον κύριο Κασελάκη και άλλο πράγμα να ζήσουμε στην Ελλάδα του 2024 μια τέτοια εξόφαλη παραβίαση βασικών δημοκρατικών αρχών μόνο και μόνο για εσωκομματικό ξεκαθάρισμα. Θεωρώ θα είναι μεγάλο λάθος αν το κάνουν, γιατί θα ερωτήσουν τον κύριο Κασελάκη, αλλά είναι και λίγο τραυματικό για τη δημοκρατία μας. Δεν είναι ωραίο.
Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βαγγέλη, σε λίγες ώρες ουσιαστικά η συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας, αλλά όλοι περιμένουν την απόφαση του κύριου Κασελάκη. Τι θα κάνει, θα θέσει ξανά υποψηφιότητα, δεν θα θέσει? Αυτό είναι το ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Είναι προφανές ότι όλα τα δεδομένα μέσα στιγμή δείχνουν ότι ο κ. Καζαμέτης θα θέσει υποψηφιότητα εκ νέου για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η πολιτική γραμματεία 5 η ώρα συνεδριάζει. Θα την απασχολήσουν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, δηλαδή ο χρόνος διεξαγωγής, εάν τεθεί εκ νέου δηλαδή συντομότερα από ό,τι είχε οριστεί μέχρι στιγμής, αλλά και οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκλογή νέου πρόεδρου. Εκεί είναι σε όλο θα υπάρξει μία ακόμα ένταση, διότι τίθενται διάφοροι όροι, κυρίως για το ποθενέσχες, χρόνος διάρκειας κτλ. Οι οικονομικές χρεώσεις στο δημόσιο, οι δάνεια τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ το φυσιολογικό. Φαίνεται ότι η ένταση δεν δείχνει να μειώνεται καθόλου, πρέπει να σας πω. Είχαμε σήμερα σύγκρουση σε τηλεοπτικούς σταθμούς της κυρία Τζάκρη με τον κύριο Ραγκούση. Η κυρία Τζάκρη είπε ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο κύριος Ραγκούσης για bullying, διότι ο κύριος Ραγκούσης ξέρει πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Ο κύριος Ραγκούσης είπε λοιπόν ότι αν δεν μας πείτε τι εννοεί για το πρόσωπό μου, θα προχωρήσω σε πολιτική, κομματική αλλά και νομική δίωξη της κυρίας Τζάκρη. Να υπενθυμίσω ότι και οι δύο αυτοί ανήκουν στο ίδιο κόμμα. Δείγμα του κλίματος θέλω να πω. Το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στον χώρο τη αξιωματική αντιπολιτεύσεω.
Όπου φαίνεται ότι η κόντρα έχει περάσει σε προσωπικό επίπεδο πλέον.
Ναι. Καιρό, αλλά προσωπικό, νομίζω ότι είναι και πολιτικό, αλλά ναι, κυρίως είναι σε προσωπικό επίπεδο. Συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο, μια πολύ σοβαρή συνεδρία, υπό την έννοια του ότι εκεί θα κρυθεί και ο χρόνος και οι όροι και προϋποθέσεις για την εκλογή νέου Προέδρου. Να υπενθυμίσω ότι στην προηγούμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής είχαμε την κατάθεση προτάσεως μορφής. Το λέω για να καταλάβουμε και λίγο το κλίμα που επικρατεί εδώ στην Κεντρική Επιτροπή.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα περιμένουμε να ακούσουμε το απόγευμα τι θα προκύψει από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Οι εκπρόσωποι των διεκδικητών της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν στους όρους εισαγωγής του debate που θα διεξαχθεί στην ΕΡΤ στις 24 του μηνός, 24 Σεπτεμβρίου. Οι υποψήφοι θα έχουν 1,5 λεπτό να απαντήσουν σε 6 θεματικές ενότητες, ενώ στο τέλος της τηλεμαχίας θα έχουν άλλο 1,5 λεπτό για την τελική τους τοποθέτηση. Να ακούσουμε αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις από την Χαρλάου Τρικούπη στο ρεπορτάζ που έχει η Λίνα Μπεθάνη.
Το debate των 6 διεκδικητών για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ θα γίνει σε 6 θεματικές ενότητες και ερωτήσεις θα γίνονται όχι μόνο από τους δημοσιογράφους αλλά και μεταξύ τους. 5 φορές στη διάρκεια του debate κάθε υποψήφιος απευθύνει ερώτηση, τοποθέτηση ή σχόλιο σε διαφορετικό κάθε φορά συνυποψήφιό του σε διαφορετική θεματική ενότητα. Οι ερωταπαντήσεις είναι στα 30 δευτερόλεπτα και μπορούν να επανέλθουν. Η τελική τοποθέτηση κάθε υποψηφίου θα γίνει σε 1,5 λεπτό, ενώ οι δημοσιογράφοι θα έχουν 6 follow-up ερωτήσεις. Αισιοδοξία για την πορεία του ΠΑΣΟΚ που όπως τόνισε επιστρέφει και μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την εκπομπή Κέντρο του ΕΡΤ News και τον Γιώργο Κουβαρά.
Δεν θα γίνω διαχειρίσιμος ποτέ. Αυτός ήμουν και αυτός είμαι. Τώρα ο κόσμος από εμάς περιμένει κάτι άλλο, να κυβερνήσουμε. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη αξιοπιστία, πολύ μεγάλη σοβαρότητα και πολύ μεγάλη αυτονομία από κάθε λογή συμφέροντα. Και οι 6 να είναι υποψήφοι βουλευτές, εγώ δεσμεύομαι, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα στις 6 και 13 Οκτωβρίου.
Για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ, ρωτήθηκε ο Παύλος Γερουλάνος.
Δύο σπίτια που καίγονται δεν τα βάζεις μαζί. Πρώτα βάζεις τα έξω στο σπίτι σου. Και αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουμε στο ΠΑΣΟΚ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι η αλλαγή της ηγεσίας. Το δεύτερο είναι το σχέδιό μας να το παρουσιάσουμε, να δείξουμε ποιοι είμαστε.
Στον δρόμο προς την εσωκομματική αναμέτρηση, οι τόνοι ανεβαίνουν.
Όταν λοιπόν φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία, φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και αντί να έρθουν σε εσένα ως ενδιάμεσο σταθμό, πείτε το όπως θέλετε, πάνε στην αποχή. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να μας
απασχολεί. Δεν πάει άλλο. Η κατάσταση σε λαϊκό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω λοιπόν και παλεύω και γι' αυτό θα παλέψω το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και ο επόμενος πρωθυπουργός να είναι σοσιαλδημοκράτης.
Στην τελική ευθεία οι υποψήφοι παίρνουν θέσεις μάχης.
Δηλαδή με συγχωρείτε πολύ. Τα καρτέλ θα κάνουν πάρτι. Η ολιγαρχία θα δημιουργεί υπερκέρδη. Η κοινωνία θα είναι σωμηρία. Αλλά εμείς θα κάνουμε μικρά βήματα. Μην ενοχλήσουμε το πάρτι. Το ακριβώς αντίθετο. Πρέπει να βάλουμε φρένο άμεσα στην υπερκεροσκοπία και να συγκρουστούμε με τους ολιγάρχες.
Ζητώ το ΠΑΣΟΚ να επαναπροσδιορίσει το πολιτικό του στίγμα και να πάρει μια απόφαση καθαρή ότι θα πάρει μια πρωτοβουλία να κάνει μια μεγάλη και πλατιά παράταξη ακριβώς για να υπάρχει αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας.
Οι υποψήφοι θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στο debate που θα γίνει στις 24 Σεπτεμβρίου στη δημόσια τηλεόραση.
Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και περνάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που μας έρχεται και δείχνει ότι το φράγμα των 3 δισεκατομμύριων ευρώ έσπασαν και πάλι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, καθώς αυξήθηκαν κατά 400 εκατομμύρια ευρώ στο 7ο Ιανουαρίου Ιουλίου 2024. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι, και έχουμε αυτή την αύξηση παρά τις παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο για περιορισμό ή ακόμα και για μηδενισμό των χρεών, όπως ζητούν και οι δανειστές της χώρας.
Ναι, Γρηγόρη, θα έλεγα ότι είχε Γιάννη, ότι είχα πάντα. Ενώ είχαν μειωθεί αρκετά κάποια στιγμή πριν περίπου 2 χρόνια οι οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες, γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, τώρα πήγαν πάλι στα 3 δισεκατομμύρια συν. Ακόμα και την περίοδο της αυστηρής εποπτείας, όπως είπες, το δημόσιο δεν κατάφερε να εξαλείψει τα χρέη του προς τους προμηθευτές. Εδώ υπάρχει ένα μήνυμα που στέλνεται στην αγορά, ένα μήνυμα λάθος θα έλεγα. Και φυσικά υπάρχει και ζήτημα με την κοινότητα, η οποία έχει, η Κομισιόν έχει παραπέμψει στην Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω πρακτικών πληρωμών από ελληνικά δημόσια νοσοκομεία προς προμηθευτές τους που παραβιάζουν την οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών, παρεμπαδίζοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που εργάζονται στον τομέα της υγείας, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 400 εκατομμύρια συν, λοιπόν, στο τελευταίο επτάμηνο στα φέσα του δημοσίου προς ιδιώτες, 3,2 δισεκατομμύρια το σύνολο, το 50% είναι από τα νοσοκομεία. Μες. Τα χρέη των νοσοκομείων προς ιδιώτες έφτασαν στο τέλος Ιουλίου τα 1 δισεκατομμύριο 182 εκατομμύρια από 1,165. Βλέπουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι ενώ υπάρχει πρόθεση, δεν μειώνονται τα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες. Ακολουθούν μάλιστα και οι ΟΤΑ με αύξηση των χρεών και εδώ, 298 εκατομμύρια ευρώ από 273. Τα νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης, τα ασφαλιστικά ταμεία, οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, επίσης αύξηση στα 619 εκατομμύρια ευρώ. Και απ' την άλλη είναι και οι επιστροφές φόρου, που υπάρχει ένα στόκ πάντα γύρω στα 600 εκατομμύρια και αθροίζουν αυτό το αποτέλεσμα. Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι έχουμε και κάπου 173 εκατομμύρια τα οποία δεν μπορούν να επιστραφούν, δεν βρίσκουν δηλαδή τους παραλήπτες.
Γιατί αυτό, Κώστα?
Οι πολυάριθμες ηλεκτρονικές απάτες από επιτίδιους του διαδικτύου και οι άμυνες από την άλλη, από την πλευρά των φορολογουμένων, έχουν οδηγήσει, θα έλεγα, σε ακραία επιφυλακτικότητα σε πολλές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα, Γρηγόρη, κάποιοι να μην εισπράττουν καν την επιστροφή φόρου ή ακόμα και τα κέρδη από την φορολοταρία. Τα email από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τα οποία του ζητείτε να δηλώσουν τον IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού, ώστε να γίνει επιστροφή φόρων, πάνε απευθείας στον κάλαθο των αχρήστων, θεωρώντας ότι πρόκειται για προσπάθεια εξαπάτησης. Και δεν λείπουν μάλιστα και περιστατικά όπου φορολογούμενοι κέρδισαν έως και 50.000 ευρώ στη μηνιαία φορολοταρία και έζησαν απευθείας στο email, θεωρώντας ότι κάποιος επιτίδιος προσπαθεί
ότι υπάρχει απάτη μπροστά, ναι.
Ναι, στον τραπεζικό του λογαριασμό. Και έτσι η εφορία, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, ψάχνει 212.000 αφημοί για να τους επιστρέψει 173 εκατομμύρια. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε σε μια σοβαρή εξέλιξη. Μας έρχεται και η είδηση, μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση της διάρρηξης και της κλοπής 30 υπολογιστών από τα γραφεία πληρωμής και δαπανών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στο κέντρο της Αθήνας. Ζώης Κακαβάσου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, έχει το ρεπορτάζ. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μια κλοπή που έγινε αντιληπτή το πρωί της περασμένης Τρίτης. Οι δράστες αρχικά εισέβαλαν στο 5ο όροφο του κτηρίου, όπου στεκάζεται το τμήμα πληροφορικής του Υπουργείου Εργασίας, στην οδό Δραγατσανίου. Ερεύνησαν όλους τους χώρους, δεν πήραν τίποτα και αποχώρησαν. Στη συνέχεια όμως ανέβηκαν στον 7ο όροφο, όπου βρίσκονται τα γραφεία πληρωμής και δαπανών του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και άρπαξαν 30 καινούργιους φορικούς υπολογιστές. Είναι καινούργιοι, δεν ήταν στα πακέτα σχεδόν και δεν είχαν κάποια αρχεία φυσικά μέσα. Οι αστυνομικοί τώρα ερευνούν και εντείνουν όλες τις έρευνες και αντιμετωπίζουν τη σύλληψή τους. Αναζητούν οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Όπως προκύπτει σύμφωνα με τις πληροφορίες μας από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής, οι διαρρήκτες ήταν 4 και εισέβαλαν πιθανότατα από διπλανό κτίριο. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Το ανανεωμένο της πρόγραμμα για τη νέα τηλεοπτική σεζόν παρουσίασε η ΕΡΤ σε εκδήλωση χθες στο Δύο Αθηνών, που έδωσαν το παρόν στελέχη, εργαζόμενοι και πλήθος προσκεκλημένων. Τίτλος του νέου προγράμματος, η δική μας ΕΡΤ, με έμφαση στην ενημέρωση μέσω του 24ωρου καναλιού ΕΡΤ News, με νέες ψυχαγωγικές εκπομπές, τηλεπαιχνίδια και σειρές μυθοπλασίας που αναμένεται και φέτος να καθυλώσουν το τηλεοπτικό κοινό. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Άντζη Κούκη.
Για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Η δική μας ΕΡΤ είναι ο τίτλος του νέου προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης, ο οποίος αναφέρεται σε ένα τηλεοπτικό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα διαμορφωμένο πάνω στις ανάγκες και τις προτιμήσεις του κοινού, τόσο σε ενημέρωση όσο και σε ψυχαγωγία. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, Γιάννης Παπαδόπουλος, κάλεσε το κοινό να μείνει συντονισμένο στην ΕΡΤ του μέλλοντος.
Η ΕΡΤ σήμερα βαδίζει σταθερά το μονοπάτι της καταξίωσης στην προτίμηση και την εμπιστοσύνη του κοινού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τίποτα από τα δύο δεν είναι δεδομένο. Απαιτούν διαρκή αγώνα, ευελιξία και καινοτομία. Στην ΕΡΤ όμως έχουμε όρεξη αλλά και δυνατότητες και για τα τρία. Από σήμερα, αξιοποιώντας την εμπειρία του παρελθόντος και τις στέρεες βάσεις του παρόντος, σχεδιάζουμε την ΕΡΤ του μέλλοντος. Σε αυτή την ΕΡΤ, λοιπόν, σας ζητώ να μείνετε συντονισμένοι.
Τέσσερις είναι οι βασικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η ΕΡΤ, σύμφωνα με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο Κατερίνα Κασκανιώτη. Η αξιόπιστη ενημέρωση, η υποστήριξη των Ελλήνων δημιουργών, η καινοτομία με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και ένα πρόγραμμα με περιεχόμενο για όλους.
Στόχος μας λοιπόν είναι να φέρουμε λοιπόν την ΕΡΤ ακόμα πιο κοντά, στον κάθε ένα από μας, με περιεχόμενο που μας αγγίζει, που είναι κοντά μας, με σειρές που μιλούν στην καρδιά μας και με χαρακτήρες που τους αναγνωρίζουμε γιατί ταυτιζόμαστε μαζί τους. Με προγραμματισμό που λαμβάνει υπόψη του τις συνήθειες τις δικές μας τις τηλεοπτικές και που μας βρίσκει εκεί που είμαστε, στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην παραλία.
Αυτή είναι η δική μας ενημέρωση. Στη δική μας ΕΡΤ.
Το ενημερωτικό σκέλος με το πρόγραμμα του 24ωρου ενημερωτικού καναλιού ΕΡΤ News παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης Φώτης Καφαράκης.
Το ΕΡΤ News διαθέτει μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων που δεν παρουσιάζουν απλώς τα δελτία, αλλά καλούνται να κρατήσουν τη ροή των ειδήσεων κάθε φορά που προκύπτει κάποιο σημαντικό γεγονός. Και πιστέψτε με, δεν είναι λίγα αυτά κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Η φράση «γύρνα το στην ΕΡΤ» κάθε φορά που υπάρχει μια μεγάλη είδηση και ακούγεται από τους πολίτες, αποτελεί για μας παραδοσιακά έναν τίτλο τιμής.
Στο σύνολο των ψυχαγωγικών εκπομπών, των τηλεπαιχνιδιών, αλλά και των σειρών μυθοπλασίας της ΕΡΤ, αναφέρθηκε ο Γενικός Διευθυντής Προγράμματος Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου.
Οι ψυχαγωγικές εκπομπές και οι σειρές μυθοπλασίας δημόσιας τηλεόρασης που σας παρουσιάζουμε σήμερα αποτελούν αποτέλεσμα της συντονισμένης δουλειάς και της συνεργασίας πολλών ανθρώπων που με το πάθος και τις μοναδικές τους ικανότητες συνέβαλαν τα τελευταία χρόνια στη διαμόρφωση του νέου προφίλ της δημόσιας τηλεόρασης.
Το αθλητικό και πολιτιστικό περιεχόμενο της δημόσιας τηλεόρασης παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤ 3, Φίλιος Τάγκος.
Ερχόμενοι από μια εξαιρετικά επιτυχημένη σεζόν με μεγάλα αθλητικά γεγονότα που καθήλωσαν το φίλαθλο κοινό, όπως το Euro και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, η ΕΡΤ συνεχίζει και φέτος την παράδοση της φιλοξενίας των σημαντικότερων εγχώριων διοργανώσεων του μπάσκετμπολ. Δεν είναι άλλο το λεγόμενο επιμορφωτικό περιεχόμενο με τις εκπομπές για τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό και τα παντός είδους ντοκιμαντέρ.
Τέλος, το Netflix, η πιο δημοφιλής πλατφόρμα στην Ελλάδα με 510.000 θεάσεις ημερησίως, ενισχύεται με νέες σειρές και ταινίες.
Να επιστρέψουμε εν συντομία στη διεθνή επικαιρότητα, να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, καθώς στην Πολωνία πηγαίνει το απόγευμα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν, εκεί όπου θα συναντηθεί με τους ηγέτες των τεσσάρων κρατών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που σάρωσε καταιγίδα Μπόρις, προκαλώντας τουλάχιστον 22 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές. Και βλέπουμε βέβαια ότι από τη μία η μισή Ευρώπη πνίγεται και από την άλλη ένα άλλο κομμάτι καίγεται. Έχουμε τεράστιες φλόγες πυρκαγιές στην Πορτογαλία για μία ακόμα φορά.
Ακριβώς, να ξεκινήσουμε από την Πολωνία και την πόλη όπου θα μεταβεί η Ursula von der Leyen και θα έχει συνάντηση με τους ηγέτες της Πολωνίας, Τσεχίας, της Ρουμανίας και της Αυστρίας, τέσσερις χώρες που επλήγησαν ιδιαίτερα από τον από την καταιγίδα Μπόρις και τα αποτελέσματά της δεν έχουν δυστυχώς σταματήσει ακόμη, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης ποταμών, υπάρχει κίνδυνος να μην αντέξουν φράγματα. Σε κάθε περίπτωση οι καταστροφές είναι τεράστιες, τουλάχιστον 22 νεκροί όπως είπες, και η κυρία von der Leyen θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες των τεσσάρων κρατών τι ακριβώς πρέπει να κάνει και μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τις πληγήσεις αυτές περιοχές, τεράστιες περιοχές, καταστροφές στις υποδομές, αγροτικές περιοχές, σε δρόμους. Ήταν πραγματικά καταστροφικό το πέρασμα, ενώ ακόμη βρίσκονται σε επιφυλακή χώρες όπως η Ουγγαρία. Ενώ η καταιγίδα κινήθηκε προς την Βόρεια Ιταλία, όπου και εκεί υπήρξαν υπερχειλήσεις ποταμών και σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές για εκενώσεις, ενώ σχολεία παραμένουν κλειστά σε πολλές περιοχές, κυρίως στην Πολώνια και το Τσέζαρε, στην περιοχή της Εμίλια Ρωμάνα. Τώρα, όπως είπε, στην Πορτογαλία οι πυροσβέστες εξακολουθούν να δίνουν άνηση μάχη με τις φλόγες στα κεντρικά και στα βόρεια της χώρας. Εκεί τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Yeah. Δεκάδες σπίτια έχουν καταστραφεί. Αλλά η κατάσταση είναι πραγματικά ανεξέλεγκτη. Ανάμεσα στους νεκρούς υπάρχει και ένας πυροσβέστης, ενώ έχει ζητηθεί βοήθεια και έχει λάβει βοήθεια η Ισπανία από άλλες χώρες ανάμεσά τους και η Πορτογαλία, με συγχωρείτε, από άλλες χώρες ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Και να κλείσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου νέες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στην Κάμαλα Χάρις, στην πολιτεία κλειδί που είναι η Πενσιλβάνια, αλλά οι δύο υποψήφοι για την Προεδρία εξακολουθούν βέβαια να δίνουν μάχη στήθος με στήθος σε εθνικό επίπεδο πλέον.
Αυτές οι νέες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα 4% στην Πενσιλβάνια, πόλη κλειδί για τις προεδρικές εκλογές. Μικρότερο προβάδισμα στο Μίσιγκαν, 1% μόλις προβάδισμα στο Βουισκόνσιν, και σε εθνικό επίπεδο εξακολουθεί, όπως είπες, να φαίνεται ότι θα δοθεί μάχη στήθος με στήθος. Αυτές οι δημοσκοπήσεις έχουν γίνει μετά από την πιθανή, όπως την έχει χαρακτηρίσει, απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, μετά βεβαίως και το debate και μετά τις απειλές στο Οχάιο, στην κοινότητα Springfield, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τους μετανάστες που τρώνε τα κατοικίδια των ανθρώπων. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει και μια σύντομα μια άλλη εξέλιξη. Ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα των ΗΠΑ, το Teamsters, ανακοίνωσε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει κανέναν από τους δύο υποψήφιους. Αυτό είναι μια έκπληξη, γιατί από το 2000 και μετά συνεχόμενα στήριζε τους υποψήφιους των Δημοκρατικών για την Προεδρία. Υπήρξε μια θετική αντίδραση από τον Τραμπ. Ωστόσο, η Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε ότι ούτως ή άλλως αν εκλεγεί θα παλέψει για τα δικαιώματα των εργαζόμενων.
Έλληνα Αλεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολιτισμός. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τιμά τον Νίκο Περάκη. Από σήμερα, ο θερινός κινηματογράφος της Ταινιοθήκης παρουσιάζει 7 αγαπημένες ταινίες που επέλεξε ο ίδιος ως σκηνοθέτης. Η Έλενα Νεφωτίστου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Ταινίες που ήδη αγάπησα αλλά και εμείς λατρέψαμε, και η απόδειξη είναι αυτή, αφού κατά τη δεκαετία του 80 οι ταινίες του Νίκου Περάκη κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού για το ελληνικό σινεμά και να το βάλουν στην αίθουσα. Η Ταινιοθήκη της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, προσφέρει ταινίες αγαπημένες σε εκδοχή για μεγάλο εκράν αίθουσας. Μετά τον Χρυσό Αλέξανδρο που τοπονεμήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ο σκηνοθέτης με τις 7 ταινίες του, πλησιωμένος από φίλους που θα τις προλογίσουν, έρχονται από σήμερα στο θερινό στη Λαϊδα. Οι 7 αγαπημένες είναι πάρα πολύ αγαπημένες και τις γνωρίζουμε όλοι. Είναι το Μπόμπερ και Παντανίνη, η Βουή Μήλος, το Αρπακόλα, η Λούφα και Παραλλαγή, η Ποιος και Πολιτεία, Προστάτης Οικογενεία και Ψυχραιμία με τους Σύνοδους, που θα τις προλογίσουν Πέτρος Τατσόπουλος, Ρένος Χαραλαμπίδης, Κωνσταντίνος Καϊμάκης, Μαρία Κομνηνού, Χρήστος Χωμενίδης, Ανδρέας Κωνσταντίνου, αλλά και ο ίδιος ο δημιουργός. Αυτές λοιπόν είναι οι ταινίες που αγάπησε ο Περάκης και μαζί με αυτόν και εμείς μέχρι τις 22 του μήνα, Γρηγόρη.
Έλενα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Πέφτει απόψε η αυλία της πρεμιέρας του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Η πέμπτη φιλοξενεί αγώνες για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση στο ποδόσφαιρο.
Καλησπέρα. Και τελευταία, ήταν γενικότερα μια πρόβα, μια επίδειξη της UEFA πώς θα είναι το νέο Champions League, πώς θα είναι το Europa League και το Conference, γιατί είναι πλέον σε νέες εκδοχές. Οπότε γι' αυτό, για αυτήν την εβδομάδα και μόνο, έχουμε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Και μάλιστα σήμερα, τρίτη μέρα, έχουμε νομίζω και πολύ ωραία παιχνίδια. Μονακό Μπαρτσελόνα, Αθλητικό Λειψία, Φέγγερντ Λεβερκούζεν. Νομίζω είναι αρκετά ωραία παιχνίδια. Χτες ο τερματοφύλακας της Χιρόνα έκανε μια εξαιρετική, ίσως την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του. Όμως έτσι είναι η ζωή και το ποδόσφαιρο. Στο τελευταίο λεπτό έκανε ένα μοιραίο λάθος κάτω από τα χέρια του η μπάλα και έχασε η ομάδα του 1-0 από την Παρίσι Σεζερμέν. Επίσης απόψε το βράδυ στο Παναθηναϊκό Στάδιο έχουμε μια γιορτή 20 χρόνια μετά. Θα βραβευτούν η ομάδα του Γιούρ το 2004 που πήρε το κύπελο Ευρώπης και παράλληλα σημαίνει πρωταγωνιστές οι Ολυμπιονίκες και οι Παραολυμπιονίκες, όλοι αυτοί στο Παναθηναϊκό Στάδιο θα βραβευτούν για την προσφορά τους γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό και περιμένουμε απόψε, τώρα επόμενες ώρες, να ανακοινωθεί και επίσημα η απόκτηση του Αντωνί Μαρσιάλ από την ΑΕΚ.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Και την Παρασκευή αναμένεται ένας άστατος καιρός στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας με καταιγίδες στο Ιόνιο αλλά και σε περιοχές όπως η Ανατολική, η Θεσσαλία και οι Σποράδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, θα φτάνουν τα 4 μποφόρ, στο Αιγαίο βοριάδες 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, στα δυτικά και τα βόρεια στους 24 με 26 βαθμούς, θα φτάσει τα υπόλοιπα περιοδικά τους 28 βαθμούς και στην ανατολική περιοδική χώρα ακόμα και τους 29 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28-29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ένας πιο κλειστός καιρός, περισσότερα τα σύννεφα, κάποιες τοπικές βροχές ή και μπόρες το μεσημέρι, η θερμοκρασία στους 24-25 βαθμούς. Και το Σάββατο σε αρκετές υπηρετικές περιοχές αλλά και στην Κρήτη περιμένουμε έναν άστατο καιρό με τοπικές βροχές, λίγες καταιγίδες. Ακόμα θα βρέξει και στις Ποράδες και Εύβοια και Ιόνιο. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν λιγάκι στο Αιγαίο, θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Η Κυριακή πάντως αναμένεται με περισσότερο ήλιο στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία λίγο να ανεβαίνει, να φτάνει στην Αθήνα τους 29 με 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Νατάσα Μπαστέα με την εκπομπή «Η Σωστή Ώρα».